Oluvanyuma lw'ekitongole ekyebyobulamu mu ggwanga okulangira nga Uganda bwe yalumbirwa ekirwadde kinnamutta ekya Ebola, bannayuganda abawerera ddala ne bakwatibwa n'ekirwadde kino era nga bangi bakyagenda mu maaso n'okukuumibwa mu bifo eby'enjawulo okuzuulibwa oba nabo ekirwadde kino bakirina oba nga tebakirina, so nga te 15 bo bakkasibwa ddanga bwe baalina ekirwadde kino nga n'omu ku bo yakkirira ezzira ku mwamu. Kati abakulembeze na ddaaba ebyobulamu mu disitulikiti zonna buli omagenda maaso n'okubeera nga anyweza ebyokwerinda wakati mu kukubiriza bannayuganda okwekuuma n'okwewala ekirwadde kino okubeera nga tekisaasaana kuba ekirwadde kino kinnamutta. Kati mu disitulikiti ekyotera ssentebe w'abasawo b'okubyalo mu ddwaliro ly'e Kaliisizo omukyala Nambirugo Rete bannakyotera ne bannayuganda bonna ayongedde okubeera nga abakubiriza okugondera ebiragiro ebyateekebwawo ekitongole eky'ebyobulamu mu kulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde kino muli obuteenywegera, obuteekwata mu ngalo, okuteekawo amazzi ag'okunaaba mu ngalo ssaako n'ebirala. Ono agamba nti singa tunaaliisa ebijanjaalo empiso ekirwadde kino kisaasaana ate nga kitta, nga n'olwekyo bannayuganda buli omu alina okubeera nga yeekwatiramu okusobola okubeera ng'akirwanyisa. Mujuzi Badru y'abaddewo era katuwa ebisingawo.
Avuddeyo n'akubiriza abantu okwewala ebiyinza okuleeta ekirwadde kino mu bantu, n'abasaba okunaaba mu ngalo n'obuteewa haaga ate n'okuba beegendereza ennyo okunaddala nga bwe tuliraanye ensalo ez'amawanga agatali gamu okulaba nga ekirwadde kino tekitusaabaana.
Nkubiriza abatuuze baffe bonna b'omu bitundu byaffe bye tukolamu omulimu gw'okujjanjaba abaana nti nno mubeere nga mugoberera abasawo kye batulagira, obuteekwatakwata mu ngalo, obuteewa haaga, okunaaba mu ngalo buli kaseera, olw'ensonga nti tuliraanye tuli ku booda kyenkana ensi endala ezituliraanye wano. Obulwadde kyangu nnyo okujja wano, ate n'omuwendo gw'obulwadde baali batono naye basanyuse okweyongeramu. Neefe nkubiriza ffe abeenu mu Kaliisizo yaffe ekyotera kutwaliza awamu, tuteekise mu nkola ebyo abasawo bye batugamba, ate n'ekirala
n'abasawo bakozese bagulire kka ebibagambe abasawo sibaveko ebiva ku social media oluusi ebibajja ku mulamwa era baddeagira ku nsonga eno bebibadde ebigambo bye.
Twewale okuwuliriza eŋŋambo, batekayo obufaananyi ne bagamba abantu pulezidenti agenda kuggalawo obulwadde bweyongedde nedda, ebyo babigatta bigatte. Naye tekise mu nkola, muganye okutwala abaana mu masomero nga mwewala nti pulezidenti agenda kuggalawo olw'obulwadde bwe Ebola. Bannange twewale nnyo okubeera nga tutekisa mu nkola, nabe mu ngalo, mwewale okwaginga abantu tulabe ng'ekirwadde tukyo. Ekirala abamasomero gaffe abasomesa mutekise mu nkola nga luli mu COVID wakolanga, mutekise mu nkola akadomola nga tikabulayo abaana banaabe mu ngalo tulabe nga sobola okuvuunuka embeera eno eriwo.
Kwa Radio Buddu ne Muzibadu wano mu ddwaliro ly'e Kaliisizo mu disitulikiti ekyotera.